De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros, benvidos. Unha cousa está sucedendo, algo inaudito está sucedendo ahora mismo en Oleiros, aquí en Santa María de Oleiros. Saiu un raio de sol, non estamos afeitos, non estamos demasiado afeitos a eso, entón, pois, prodúcenos hasta unha certa impresión ver a través da ventana que saiu o sol. Saiu un raio, unha raiola de sol en Oleiros. Non se confíen demasiado, porque mañá volvemos ás andadas, sinón esta tarde, en fin. Bueno, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a luns, hoxe día 18, xa pasou a festa da Centola, que foi o pasado sábado, xa saben, en Lorbé, con visita de autoridades, con centolas, mexilóns, en fin, con grande éxito de público. Parece que se vai consolidando cada ano esta festa da Centola como unha cita ineludible para, bueno, ineludible non tanto, non? Pero bueno, en fin, como unha cita importante para moita xente que quere, pois, probar este delicioso marisco no inicio da campaña, cando se levanta a veda. Pois aí se fai no Porto de Lorbé esa festa da Centola ali nunha carpa, pero ademais cada vez máis xente prefire ou opta por comer as centolas en restaurantes. Nos restaurantes de Lorbé, que se sumaron a esta iniciativa, incrementan lixeiramente o prezo da centola, creo que, non sei, se un euro ou algo así, sobre o custo que ten no abaixo na carpa do Porto. Pero bueno, claro, moita xente, pois, sobre todo que así en días de frío e tal, pois prefire a comodidade de estar nun restaurante, onde ademais, pois, para quen non lle gusto o marisco, pois ten outras opcións. Pero bueno, festa da Centola, xa digo, con grande éxito de participación e que é un grande éxito de público. Hai cousas que, hai recordos, hai noticias que aún, pois, en fin, baixenlle un pouco a moral. Vin onte, mellor dito, no diario La Voz de Galicia, unha efeméride, cúmplase 30 anos da adquisición do Castelo de Santa Cruz por parte do Concello de Oleiros. Bueno, pois aí se ve unha fotografía da praia de Santa Cruz cando, digamos que os veciños, xunto co alcalde á cabeza, pois, en fin, tomaban a illa do castelo, tomaban o Castelo de Santa Cruz despois de que este fora adquirido polo Concello. E bueno, pois claro, un vendo as caras da xente que está aí e tal, dámonos conta de como pasa o tempo, como imos mudando. Claro, que non nos damos conta porque, claro, como nos miramos todos os días, pois non imos percibindo ese cambio que se produce en nós. Pero como cambiamos, como cambian as caras, os rostros, en fin, como avellentamos. Isto é un desastre, unha desfeita. Isto é, imos, como di, pois, bueno, morrendo pouco a pouco, non? Como se suele decir. Bueno, en fin, o caso contalo, ¿no? Pois eso, fai 30 anos xa que o Concello de Oleiros adquiriu o Castelo de Santa Cruz. E un rememorando, o sea, publicaba o domingo La Voz de Galicia, rememorando un pouco aquelas datas. Bueno, aquelo foi casi unha aventura bélica, non crean, Eu estaba ali cando a policía militar impediu que se pasara e todo eso, e cando se produciron esas cousas que se narran nesa reportaxe que publicaba La Voz de Galicia. Pero bueno, en fin, que a unha final queda lle, pero como cambiamos, pero como, en fin, como pasa o tempo. É unha barbaridade. Por certo, aqueles sí que eran invernos, como ese, bueno, eso, non oíron isto, cando un xa vai indo maior empeza a contar e dice, este non é nada, aqueles sí que eran invernos. Pois eso, eu xa empezo a decir eso tamén, de que aqueles sí que eran invernos. Bueno, en aquel caso era verán, En fin, comezamos esta outra mirada. O feiticeiro fai campaña, escribe a súa columna Juan Carlos Escudier en público.es, e Escudier, que ás veces con razón e outras sin ela, tendemos a menospreciar a los políticos y a reducirlos a la condición de marionetas con escasa autonomía personal e capacidade de decisión. Ao serlles negada a consciencia sobre os seus actos, estes solen atribuirse a esos poderes na sombra ou aos seus válidos, unha especie singular a que antes se chamaba asesores e agora spin doctors. Porque o gremio fíxose moi pijo, viu moitas series estadounidenses das alas oeste e de castelos de naipes onde os fontaneiros do poder son os que cortan o bacallau. Ocorreu na etapa do PP con Pedro Arriola, un señor que durante décadas viviu como un pachá a costa do partido e ao que se lle atribuían todas as paternidades imaginables, dende o váyase señor González de Aznar á nena de Rajoy, pasando pola propia estrategia don Tancrediana deste último en relación a Cataluña ou á corrupción. É certo que o marido de Celia Villalobos contaba con tal confianza entre os seus clientes que chegou a ser un dos enviados do goberno nas súas conversas con ETA, aínda que posiblemente o seu papel fora máis de taquígrafo que de interlocutor. A súa era unha función eminentemente psicolóxica que consistía en decirle a cada un o que quería oír, ou no seu defecto, en dorarlle esta píldora, porque o de ler cartillas págase fatal e tería feito imposible a súa longevidade no cargo. O novo Arriola chamase Iván Redondo. É un tipo que aspiraba a sucedelo no PP, pero que ao non atopar a sede vacante buscouse praza no negociado de enfrente. Entre os méritos deste vendedor de crecepelo están, como é sabido, o ter convertido a García Albiol no maior xenófobo do reino ou ter transformado a Monago nun fantoche ao que un día vestía de bombeiro, o seguinte de ciclista e o resto con polos de Carolina Herrera, que era o uniforme escollido para taparlle o pelo da dehesa e metelo no papel de barón vermello dos Atuís. Redondo, tal e como se decía en Extremadura, é dos que ven vir aos tontos de lonxe, e tivo a habilidade suficiente para arrogarse o éxito de que Monago fora presidente, algo que xamais se tivera producido sin a colaboración impredecible de Izquierda Unida polo seu reconcentrado odio ao PSOE regional. Daquela etapa, xa se contaron aquí algunhas andanzas do pretendido gurú. O esencial é que, tras un período con despacho oficial sin cargo, logrou ser nomeado conselleiro de ocurrencias, para que foran os extremeños e non o partido os que lle pagaran a nómina. Ali rodeouse de un nutrido grupo de asesores e empezou a exercer como virrei, con facultades para nomear e destituir, insultar a cargos públicos que contradecían as súas instruccións e presionar ata o chantaxe á prensa local. Era, si cabe, máis detestado no PP que no PSOE, onde Guillermo Fernández Vara non debe ter esquecido que intentara sacarlle trapos suxos para desacreditalo. Sobre como coñeceu a Pedro Sánchez e se fixo o director do seu gabinete, hai literatura bastante. Hai que recoñecerlle o mérito de ter perfeccionado as súas destrezas para arroxarse triunfos que simplemente caían do ceo polo seu propio peso e situarse de perfil ante as cagadas, responsabilidade sempre do muñeco ao que poñía palabras na súa boca. Deste último estamos sendo testigos directísimos, xa que, tras unha primeira oleada de críticas nas que se lle responsabilizaba do empeño presidencial en repetir as eleccións e do subseguinte fiasco, asistimos agora a unha rehabilitación do seu nome por terra, mar e aire. En definitiva, contemplamos unha campaña que non parece serlle allea, na que distintos medios de comunicación ofrecen a versión coincidente de que o bo de Redondo tería aconsellado dende o principio a coalición con Unidas Podemos, que foi Sánchez quen se obcecou en ir ás urnas e que, grazas á súa maxia sixilosa e ás súas dotes negociadoras, alcanzou sin 24 horas e con gran discreción o que foi imposible en medio ano. Por resumir todo o que o Spin Doctor logrou colar sucesivamente na opinión pública, é a él, e non ao seu patrocinado, o que habería que colgarlle as seguintes medallas: a do retorno de Sánchez á Secretaría Xeral, a da súa conversión en presidente grazas a unha moción de censura que só estaba na portentosamente do asesor da formación de un primeiro goberno chiripitifláutico, e, finalmente, a do acordo de coalición cos de Pablo Iglesias, co que o señorito en funcións salvou a cara e ata os mobles. En definitiva, todo é obra e gracia deste fuché de medio pelo a cuyo paso os mentecatos socialistas terían que estender pétalos de rosa e non os improperios que lle dirixen. E non é que haxa que terlle gato aos vendedores ambulantes de xarabe para tos e aos embaucadores en xeral. O que si convén é destacar os perigos de quen o marxe de que recete as súas pócimas a diestro e siniestro, que é algo lexítimo no libre comercio, colleulle gusto a atravesar a porta xiratoria que comunica a súa empresa coas distintas administracións públicas. Estamos diante dun personaxe que de asesor externo pasou a ser conselleiro do PP, que tras pechar ali a persiana abriu a da súa firma de consultoría, que volveu a entornar aquela porta para colarse no despacho contiguo ou do presidente do goberno, e que cando concluya esta etapa retomará a súa actividade como xenio da asesoría, recollendo a colleita que foi sembrando a costa do contribuinte. Redondo resístese a ser un simple fontaneiro e aspira a pasar á historia como o alquimista da pedra filosofal, capaz de convertir o plomo, chámese Albiol, Monago ou Sánchez, en ouro e pedras preciosas, que lle venda a outro a manta, porque aquí usamos edredón nórdico e non cola. Juan Carlos Escudier en público.es. O feiticeiro fai campaña. E aquí andamos, aquí comenzamos esta outra mirada. Estamos a luns, estamos a día 18 de novembro. Hoxe, bueno, o que se ven chamando, ou vai a ser o que se ven chamando un día de transición, iso é o que se comenta así nos pronósticos de Meteo Galicia. Cando non vai a chover continuamente, din, bueno, hoxe será transición, non? Para mañá xa volve a chover así durante todo o día. Bueno, pois hoxe vai ser un día de transición. Como sempre, damoslles a benvida aquí a esta outra mirada, a esta outra mirada de hoxe, na que na segunda parte, xa lles anuncio, imos falar de Chile, porque verán, as noticias que veñen de alá, de Latinoamérica, pois cando son referidas a Venezuela ocupan portadas e portadas de periódicos. Cando ocurren cousas graves, bastante graves ou moi graves, en Chile ou en Bolivia, pois bueno, pasan quase que desapercibidas ou con pequenos retales que nos colan nos informativos. Así que hoxe falaremos con un chileno, falaremos de Chile e tentaremos saber, coñecer un pouco máis que é o que está acontecendo no país andino. Será na segunda parte de Outra Mirada. En fin, aquí comenzamos, como digo, esta outra mirada do luns 18, cos saúdos de rigor, como sempre, a todos e a todas vostedes por estaren aí, por sintonizarnos, por, en fin, ocupar o seu tempo ou deixarse acompañar por Radio Oleiros. Con saúdos tamén, como sempre, para Paris Ares, que xa saben vostedes que é a persona que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e que cada xornada, cada día, comparte os micrófonos desta outra mirada. Inaudito, non, Paris? Bo día.
Hola.
Hoy ese rayo de sol que bueno. Entra por las nuestras ventanas así.
Oh, eso fue, vamos, algo
a traición, no sé. Uf. No sé, eu
casi xa, se me para o corazón.
Xa, no sé, eu xa lle mostraba o meu temor a París pola mañá, porque, en fin, deixou de chover. No sé, eu si non pagaremos isto.
Ainda máis.
Sí, estas.
Ainda máis todavía.
Estas treguas da chuvia que igual logo despois nos ven a sequía.
Ainda queres pagar máis?
Bueno. En fin, luz da 18.
Ti pareces galego, Vamos, cuesto de pagar, digo. Sí, aquí sí. De pagar sabemos moito.
Bueno, hoxe é San Odón. Hai un famoso, San Odón.
Ah, Odón, vale.
Hai un famoso, Odón Elorza, acordaste.
Ah, sí. Alcalde,
bueno,
non de...
Tiro, sí, señor, de San Sebastián.
San Sebastián, sí, señor.
Hoxe é San Odón, por tanto, así que parabéns aos Odóns, a Odón, que está de santo.
Pois nada, parabéns. Ademais, está nun día onde é o Día Europeo para o uso prudente dos antibióticos. Algo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque ya sabes que los antibióticos están contra, bueno, de esos bichiños pequeñiños, esos virus y demás, que vuélvense fuertes, esos tipos, ¿no? Los tipos aprenden y dicen, uy, esto nos quieren fastidiar, no, vamos a ponernos aquí una cota de malla y tal, para que no... para que nos deixen facer das nosas, e claro, iso supón un problema, si se abusa dos antibióticos, non? Daquela, uso prudente dos antibióticos, tenos que recetar un colexado, un médico. Ademais diso, un 18 de novembro, aconteceron, pois, unha morea de cousas. De entrada, nos remontamos hoxe o 1307, ímonos a Suiza, porque, segundo a lenda, un día como hoxe, o herói nacional Guillermo Tell, refacía esa fazaña de acertar unha mazá situada na cabeza do seu fillo, que todo apunta que era fillo único, non? Porque xa fixera isto en veces anteriores, non saíu tan ben, non saíu tan ben, non?
Bueno, en fin.
E, bueno, o certo é que de Guillermo Tell, todo o que se conta del son lendas, eh? Non hai ningunha prova documental de que existira este home e tal, pero bueno.
Que fora tan bruto como para poñer unha mazá na cabeza do fillo,
¿no? Pero, bueno, forma parte, bueno, iso de da... do folclorismo e a mitoloxía, non? Alón Suiza. Tamén un Diego Moxe no 1541, na Capela Sixtina, Miguel Ángel remataba o fresco o xuizo final. Tamén un Diego Moxe no 1903, Panamá e Estados Unidos firmaban un tratado para a construción da Canle de Panamá. Tamén un Diego Moxe no 1976, en España, tras o final da dictadura franquista, as Cortes aprobaban a Lei para a Reforma Política, que abrirá o camiño á democracia. Tamén un día como hoxe, no 1978, foi un día terrible en Guayana, en Johnstown, porque aló morreron máis de 900 membros da secta O Templo do Pobo, dirixida polo reverendo Jim Jones, nun feito que é coñecido como a Traxedia de Johnstown. Há incluso películas, ¿no?, referente a isto. Creo que foi, vamos, algo absolutamente terrorífico, dantesco. Tamén un día como hoxe, no 1987, en Washington, en Estados Unidos, o Congreso responsabilizaba o naquel entón presidente Ronald Reagan polo escándalo do Iran Gate. Tamén un día como hoxe, no 1993, aquí en España, a Lei de Seguridade Cidadá era declarada inconstitucional, o que provocou a dimisión...
A famosa lei da patada na porta.
A patada na porta, o que provocaba, pois, a dimisión do ministro de Interior, José Luis Corcuera. Tamén un día como hoxe, no 2006, en Estados Unidos, a actriz estadounidense Katie Holmes casábase co actor Tom Cruise. E ademais foron, pois, nos rituais doutra secta, a Cienciología. Tamén un día como hoxe, pois, naceron grandes persoeiros, como o músico e compositor cubano Compay Segundo, como actor e cantante mexicano Pedro Infante, como trompetista e compositor de jazz Don Cherry, ou a nosa ben querida actriz e presentadora Mónica Randall. Tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas no eido das artes e da cultura e da ciencia. Por exemplo, nos deixaba o escritor francés Marcel Proust, tamén o poeta francés Paul Eluard, o cantante estadounidense Cab Calloway, o actor James Coburn e o compositor, arranxista, letrista e pianista Michael Kamen. Polo tanto, xa ves, a de cousas que aconteceron un día como hoxe, un 18 de novembro, o Día Europeo para o Uso Prudente dos Antibióticos.
Día Europeo para o Uso Prudente dos Antibióticos.
Efectivamente.
Pois hai que usar prudentemente, se é posible non usalos, se non son necesarios,
mellor,
os antibióticos.
O ideal sería non usalos, non?
Exacto, se non son necesarios, pero se son necesarios, hai que usalos prudentemente.
Exactamente.
Bueno, ademais de todo eso, pois... E bueno, ¿qué? A noticia que hoxe quenta o sol. Bueno, que quentar non quenta moito, pero sí que sai o sol, así que se sai entre as nubes a esta hora. E que, bueno, pois, noticia, pero bueno, creo que a cousa non vai a durar moito.
Non xa, pois imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois, en fin, non vai a durar moito. Hoxe, según di Meteo Galicia, pois, a medida que vai avanzando o día, iránse abrindo claros, estas xa se están abrindo claros, e pola noite os ceos volverán a cubrirse. E as chuvias comezarán de novo pola franxa atlántica xa durante a madrugada de mañá martes. As temperaturas, as mínimas, hoxe, pois, sufriron un descenso moderado. As máximas quedarán, sin embargo, sin cambios significativos. o vento comezou frouxo de compoñente norte, pero irá virando a compoñente sur e iso vai facer que suavicen un poquinho as temperaturas. O martes mañá, unha nova fronte chega durante este día, deixarán os ceos anubrados e chuvias. Chuvias que van a ter carácter intermitente, que serán máis frecuentes na metade oeste, con temperaturas mínimas que experimentan un lixeiro ascenso, mentras que as máximas quedarán sen cambios ou con lixeiros descensos. O vento mañá moderado de compoñente sur. Non esperamos cambios para o mércores, xa que sigue a influencia das borrascas atlánticas, con vento do suroeste, ceos anubrados, chuvias máis persistentes na franxa atlántica, cota de neve que ao final do día estará alta en torno a 1200 metros, temperaturas sen cambios, lixeiros ascensos das máximas e vento do suroeste que soprará forte pola noite no litoral norte. E o xoves hai mantenso vento do suroeste, polo que seguiremos con ceos parcialmente cubertos, con chuascos máis frecuentes na metade oeste, temperaturas sen cambios significativos e vento frouxo do suroeste. Así que imos a continuar máis ou menos toda a semana, eso con unha tónica moi semellante a días anteriores. Esperamos que non tan, en fin, con tanta virulencia como foron a semana pasada, pero sí que vai a continuar a inestabilidade, vai a continuar as chuvias ou en forma de chubascos, bueno, eso sí, os temporais de vento parece que de momento, tocamos madeira, non se van a reproducir. E do tempo que ven como ven, imos a facer un rápido repaso da actualidade a través das portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repasamos os titulares das portadas dixitais dos diarios coruñeses. La Voz di que Galicia só recibiu ata agora 60 dos 700 millóns da débeda. A Xunta denuncia que falta o 90% a 6 semanas para acabar o ano. Benvidos ao bacharelato dos investigadores. Son 31 os centros galegos con STEMBACH, que leva a investigación universitaria ás ensinanzas medias. Este diario destaca tamén que o refuxio espartano de Ana, titula O refuxio espartano de Ana Peleteiro na Alcarria, do xuízo Chicle, di que un axente da Garda Civil di que o corpo de Diana quer sair totalmente desnudo. Os reclamantes da Primitiva pedirán cárcere para o loteiro que dixo atopala no seu despacho, que ativo un ano, prácticamente un ano agachada, e que parece que mentiu, segundo os informes da Garda Civil, porque o día que supostamente a atopou, non cando dixo que atopara, sino houve un día na que el mirou tres boletos, un deles correspondía a esa lotería primitiva acertada, os outros dous correspondían a dous boletos que se sellaron na mesma administración donde se sellou o premiado, é dicir, se supón que eran os tres da mesma persona, e un deles tiña ese premio millonario. Tardou casi un ano este loteiro en dicir que o atopara. Inés Arrimadas vese forte para asumir o liderazgo de Ciudadanos. Bueno, decía, tardou casi un ano o loteiro en decir que o atopara, e en ese tempo, pois, desapareceron as imaxes das cámaras que había na administración de Carrefour, donde se sellou a Primitiva. Pasado un ano, pois, as grabacións foronse borrando. Si se houbera dito antes, pois poderíase saber quen foi a persona que sellou ese boleto. Bueno, Inés Arrimadas vese forte para asumir o liderazgo de Ciudadanos, di tamén La Voz. Torra admite desobediencia diante do xuiz, non cumprín a orden da Xunta Electoral porque era ilegal, titula tamén La Voz. O expresidente madrileño Ignacio González, procesado por fraude e por malversación no caso Lezo. E Gonzalo Bolle, o abogado, coñecido por ser o abogado de Puigdemont, de secuestrar para ETA a defender a Torra, Puigdemont, Miñanco e Marcial Dorado, titula La Voz. Tamén di que unha furgoneta con 52 migrantes atravesa a barreira fronteiriza de Ceuta a gran velocidade e que 300 personas beneficiáronse en un mes de compaxinar Risga e Salario. de La Voz, ímonos a repasar algún dos titulares da portada do diario La Opinión da Coruña, da portada digital, Paris.
Pois seguimos con eles, o primeiro con foto é que o temporal arrastra até a praia de Riazor medusas de climas tropicais. Tamén que a entrada dunha nova fronte durante a noite deixará chuvias na costa oeste. Árbores que perden o seu pedigrí, outro titular. Tamén que os logopedas galegos denuncian que o Sergas só ten a 17 en plantilla. Que dá positivo tras volcar o seu coche e derribar unha farola. Que o Concello da Coruña alega a nova inspección de edificios o estimar que lle resta competencias. Tamén que Pablo López Orosa será enterrado hoxe en Ozacesuras. Falanos do silencio, Pablo, outro titular. Tamén que o xuizo o Chicle reanúdase coa testemunha de gardas civís e amigos de Diana. Que arranca o xuizo do atropelo mortal de ciclistas en Oia. Arrimadas postúlase para asumir o liderazgo de Ciudadanos. Torra recoñece que non cumpriu a orde da Junta Electoral de Cataluña. Sí, a desobedecín. Tamén titula La Opinión que Ignacio González procesado por fraude no caso Lezo. Tamén que empeza o rastrexo de móviles do INE a 6 claves. Tamén titula este xornal que a falla de accesibilidade en edificios impide a 160.000 galegos sair de casa sen axuda. Que Galicia debe devolver o Estado 34 millóns das transferencias e a comarca 2,3. Que 4 membros da manada a xuizo por abusos a unha xoven en Pozo Blanco. Condeada unha empresa por redirixir a web dunha competidora a unha páxina porno. Tamén unha furgoneta kamikaze con 52 inmigrantes dentro reventa a valla en Ceuta. Por último, que un morto e varios desaparecidos ao derrubarse unha ponte en Toulouse. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos por último os titulares del Ideal Gallego. Destaca que a Xunta premia ao Concello da Coruña que recalifica os accesos a intermodal, que máis de 200 persoas marchan para visibilizar a diabetes e que un novo volco confirma a saída da autoestrada como un tramo perigoso. Tamén que Tellado reivindica que o espectro ideolóxico do PPDG é moito máis amplo que o de Xénova. Comeza o xuicio a manada polos abusos en Pozo Blanco. Tamén destaca este diario coruñés que Arrimadas está preparada para asumir o liderazgo de Ciudadanos, que Quim Torra está no banquiño por desobediencia, que Feijóo insiste en que o PSOE debe parar a coalición entre Pedro Sánchez e Unidas Podemos, que o Congreso debatirá se aumenta as axudas aos afectados por Thomas Cook, e que Evo Morales di que ten moito medo a que estoure unha guerra civil en Bolivia. Di tamén el Ideal que a Coruña é cidade galega cos baixos comerciais máis caros, a 11 euros o metro cuadrado, e que a patrona da música abre o calendario cultural do outono en Betanzos. Bueno, e parece que non hai ninguna cousa destacable que contar hoxe da Policía Local, Paris.
Podes ir que soubera, pero non conseguimos contactar.
Bueno,
as pues persoas non... que normalmente, bueno, nos pasan todo informe, pois non estaban accesibles
non
a esta hora.
Non conseguimos que nos faciliten ninguna información, porque non conseguimos contactar con esas persoas que habitualmente nos dan conta das cousas máis alentables que ocurren durante, en este caso, durante a fin de semana. Imos a co boletín, volvemos enseguida, porque xa lles dicen que agora na segunda parte falamos de Chile porque desafortunadamente está de actualidade dende fai unhas semanas, e falaremos con Omar Contreras, será despois de escoitar o boletín aquí en Radio Leiros.